Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.
Oh, Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, Αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηθήρων και Αντικηθήρων. Χαίρετε! Ευλογημένη και καρποφόρα η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Έτη πολλά και θεοχαρίτωτα για τη σημερινή μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας. Η πρώτη Κυριακή των Νηστιών, η γνωστή σε όλους μας ως Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα, κατά την οποία φέρουμε την ανάμνηση της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων και τιμάμε την πάνσεπτη αυτή εορτή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ακόμη, τιμάμε την ιερή μνήμη των εν τη Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα αναιρεθέντων οσίων πατέρων το 796 και του Αγίου Νεομάρτυρος Μύρωνος του Εξηρακλείου που εμαρτύρησε το 1793. Στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή γίνεται λόγος για τη γνωριμία του Φιλίππου και του Ναθαναήλ με τον Θείο Διδάσκαλο Ιησού Χριστό. Ο Κύριός μας συνάντησε τον Φίλιππο και τον κάλεσε να τον ακολουθήσει ως μαθητής του και εκείνος βρίσκει τον Ναθαναήλ και του ανακοινώνει με χαρά ότι ευρήκαμε τον Ιησού, τον από Ναζαρέτ, αυτόν για τον οποίο έγραψε ο Μωυσής στον νόμο, στην Πεντάτευχο και οι προφήτες. Και ο Ναθαναήλ, εκφράζοντας την απορία του για το αν μπορεί κάποιο καλό να προέλθει από τη Ναζαρέτ, ακολουθεί τον Φίλιππο όταν τον προσκαλεί λέγοντάς του «Έλα και θα τον ειδείς». Ο Κύριός μας τον υποδέχθηκε θερμά, χαρακτηρίζοντάς τον αληθινό και άδολο Ισραηλίτη. Ο Ναθαναήλ συγκλονίζεται από την αποκαλυπτική αυτή συνάντησή του με τον Θεάνθρωπο και τα όσα ακούει από τα χείλη του. Τον ονομάζει Υιόν του Θεού, Βασιλέα του Ισραήλ, και ο Ιησούς Χριστός τον διαβεβαιώνει ότι θα ειδεί μεγαλύτερα και θαυμαστότερα από αυτά. Όπως ο πρωτόκλητος μαθητής του Χριστού Ανδρέας αναφώνησε «Ευρήκαμε τον Μεσσία», έτσι και ο Φίλιππος, γνωρίζοντας ότι ο Ναθαναήλ ήταν ακριβέστατος σπουδαστής και στις νομικές και στις προφητικές γραφές, τον παραπέμπει στον Μωυσή και τους προφήτες, χαλκεύοντας από εκεί κατά τον ερμηνευτή Ζυγαβηνό αξιόπιστη τη μαρτυρία του για τον Χριστό. «Έρχου και είδε», του είπε, γεμάτος χαρά και ικανοποίηση. Τον προσελκύει τον Ναθαναήλ κοντά στον Ιησού, γιατί γνώριζε ότι δεν έφευγε ποτέ από κοντά του αν θα γεύονταν τα αθάνατα λόγια και την θεία του διδασκαλία, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας συμπληρώνει «Θα σου είναι αρκετή η θέα του θείου προσώπου για να πιστεύσεις, Ναθαναήλ, και μόνο όταν συνομιλήσεις μαζί του θα ομολογήσεις μαζί μου πιο γοργά ότι όντως αυτός υπάρχει, ο προσδοκόμενος Χριστός». «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν» σημαίνει «Ευρήκαμε τον Χριστόν». Ο Χριστός κατά τον Ιερό Αυγουστίνο, επίσκοπο Ιππώνος, έχει χρηστεί από το Θεό. Έχει χρηστεί ιδιαίτερα, υπέροχα. Έτσι όλοι οι χριστιανοί είναι και χρησμένοι, αλλά ο Χριστός είναι ο κατεξοχήν και χρησμένος. Άκουσε πως ομιλεί στον Ψαλμό. «Δια τούτο σε έχρισε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου, διότι όλοι οι Άγιοι είναι μέτοχοί του, αλλά αυτός σε ιδιάζουσα έννοια είναι ο Άγιος των Αγίων, ο ιδιαζόντος και χρησμένος, ο ιδιαζόντος Χριστός. Ευρήκαμε αυτόν που εζητούσαμε, αυτόν που προσδοκούσαμε να έλθει, αυτόν που κατονόμαζαν οι θείες γραφές», λέγει ο Ζυγαβηνός. Και ο Άγιος Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας διασαλπίζει το γεγονός. «Ευρήκαμε τον Χριστό ως θησαυρό και κρυμμένο μέσα στον αγρό ή ως ένα πολύτιμο μαργαρίτη». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δε, εξηγώντας πιο πνευματικά το ρήμα «ευρήκαμεν», τονίζει τα εξής. Αυτό το ρήμα είναι λόγος ψυχής, η οποία κυοφορεί μέσα της την παρουσία του Σωτήρος και προσδοκά την άφηξή του που θα έλθει άνωθεν και μετά την εμφάνισή του γίνεται περιχαρής και επήγεται να μεταδώσει και σε άλλους τα χαράς Ευαγγέλια. Αυτό είναι δείγμα φιλάδελφης εύνοιας. Αυτό είναι γνώρισμα φιλίας αδελφικής. Αυτό είναι δείγμα ειλικρινούς διαθέσεως που αποβλέπει στην πνευματική άνοδο και κατάρτιση. «Ευρήκαμεν το Μεσσία Χριστόν, έρχου και είδε». Αυτά τα ηχηρά και λυτρωτικά μηνύματα και σαλπίσματα έχει να δώσει στον ταραγμένο και συγκεχημένο σύγχρονο κόσμο η Ορθοδοξία μας που γιορτάζει σήμερα το θρίαμβό της κατά του διαβόλου και των πονηρών πνευμάτων, κατά των πάσης φύσεως αιρέσεων και κακοδοξιών, των σχισμάτων και των αποκρυφιστικών και λοιπών θρησκειών. Ευρήκαμε το Χριστό, τον ζώντα Θεόν ημών και όλη την τριεδική θεότητα. Ο εντριάδη προσκυνούμενος και λατρευόμενος Θεός ημών λέγει διαστόματος του προφήτη Ισαΐα «Εγώ είμαι ο Θεός και ουκ έστι πάρεξε μου ο σώζον. Έμπροσθέν μου ουκ γένετο άλλος Θεός και με τεμέ ουκ έστε». Έρχου και είδε είναι το διαχρονικό προσκλητήριο της Αγίας μας Εκκλησίας προς πάντα τα έθνη. Το διακηρύσει ακατάπαυστα δια των επισκόπων της, των ιεροκηρύκων, των ιεραποστόλων, των κατηχητών της και όλων των άλλων πνευματικών σκαπανέων της. Έρχου και είδε. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Oh.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για το κάλεσμα του Φιλίππου στο αποστολικό αξίωμα από τον Κύριο. Το μήνυμα του Φιλίππου προς τον φίλο του Ναθαναήλ. Ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ, την ανταπόκριση και την προσέλευση στο Χριστό του άδουλου και αγνού αυτού Ισραηλίτη και τα όσα διαμύφθηκαν κατά τη συνάντησή του με το Θείο Διδάσκαλο. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε αφηγηματικά, συγκινητικά περιστατικά αληθινής και σωστικής επικοινωνίας και διδαχής στο υπαίθριο αρχονταρίκι της Παναγούδας Καριών του Αγίου Όρους, όπου είχε το κελί και την πνευματική του βάση ο πρόσφατα διακηρυχθής νεοφανής Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο νέος αυτός Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός της σύγχρονης εποχής, και όπου καθημερινά συνέρεαν πλήθη ανθρώπων, λαϊκών, κληρικών και μοναχών, για πνευματική τροφοδοσία και επιστηρικμό. Εκεί οι πολυπληθείς προσκυνητές έπαιρναν σωτήρια μηνύματα πίστεως, ορθοδοξίας, φιλοπατρίας, αιμονής στην ελληνοορθόδοξη παράδοση και κληρονομιά και πνευματικού κατατισμού. Όσιος Παΐσιος, αφού είχε δοθεί όλος στο Θεό, δόθηκε από το Θεό ως δώρο στους ανθρώπους της εποχής του. Ήταν μέγας παρηγορητής, θερμός κήρυκας της μετανοίας, ακατάβλητος αγωνιστής υπέρ της πίστεως και της πατρίδος. Αντιμετώπιζε δε τον κάθε άνθρωπο με χριστομίμητη απλότητα και γινόταν τα πάντα της πάσην ή να πάντως την ας σώσει. Στα 15 περίπου χρόνια που έμεινε στην Παναγούδα, κοντά στις καριές του Αγίου Όρους, δέχθηκε χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας, γραμματισμένους και αγραμμάτους, φτωχούς και πλούσιους, μαθητές και φοιτητές, πολιτικούς και στρατιωτικούς, πιστούς και άπιστους, περίεργους και αδιάφορους, αλόδοξους και αλόθρησκους, πλανεμένους και δαιμονισμένους. Σε άλλους έλεγε δύο λέξεις. Με άλλον μιλούσε για μερικά λεπτά. Με αρκετούς συζητούσε ώρες ολόκληρες. Για πολλούς στη συνάντηση με τον Όσιο γινόταν αιτία να αλλάξουν ζωή. Και πολλοί ήταν εκείνοι που ενώ είχαν κατηφορήσει προς την Παναγούδα, βαδίζοντας με δυσκολία από το βάρος των προβλημάτων τους, έφυγαν από εκεί σχεδόν πετώντας. Ποιος όμως θα μπορούσε να περιγράψει αυτό που ο καθένας έζησε κοντά στον Όσιο? Κάποιος είπε, αν και είμαι 55 ετών, αισθάνομαι ότι έζησα μόνο μισή ώρα. Τόση ήταν η ώρα που ήμουν δίπλα, έβλεπα και με έβλεπε ένας Άγιος εν ζωή, ο πατήρ Παΐσιος. Άλλος είπε ότι η μέρα εκείνη ήταν η πιο ηλιόλουστη πνευματικά ημέρα της ζωής του. Άλλος είπε ότι ο τρόπος που του φέρθηκε ήταν σαν ένεση που θεράπευσε την πληγή του. Άλλος μίλησε για την αγάπη του που δεν έκανε εξαιρέσεις. Και άλλος μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο έσκυψε στο πρόβλημά του σαν να το ζούσε ο ίδιος, συμπάσχοντας και κλαίγοντας μαζί του και προσπαθώντας να τον βοηθήσει να βρει μια λύση. Τα λόγια του Οσίου ήταν πολύ απλά, αλλά με βαθιά νοήματα. Μια φορά κάποιος ζήτησε τη συμβουλή του για ένα πρόβλημα και ο Όσιος απάντησε. «Υπομονή και προσευχή. Τίποτε άλλο, γέροντα», είπε εκείνος. «Τι άλλο να σου πω, υπομονή και προσευχή. Λίγο είναι», επανέλαβε ο Όσιος. «Μα εμείς ήρθαμε εδώ να μας μιλήσεις», είπε εκείνος, «να μας κάνεις κανένα κήρυγμα». «Τώρα γέρασα», του είπε χαμογελώντας. «Αν ήμουν νέος, θα ανέβαινα επάνω στα κεραμίδια να σου κάνω κήρυγμα». Συνήθως δεν ξεκινούσε αμέσως να μιλάει. Συχνά, ενώ όλοι στο υπαίθριο αρχονταρίκι περίμεναν να ακούσουν κάτι από το στόμα του, εκείνος καθόταν σιωπηλός, με σκυμμένο το κεφάλι, περιμένοντας την κατάλληλη αφορμή, την κατάλληλη ερώτηση. Αλλά αν μία ερώτηση γινόταν με ψεύτικο ενδιαφέρον, τότε ο αληθινός άνθρωπος του Θεού δεν απαντούσε ή άρχιζε να μιλάει για άσχετα φαινομενικά πράγματα. Με τον τρόπο όμως αυτό τους αποκάλυπτε τα πραγματικά τους ενδιαφέροντα. Έτσι, ενώ μπορεί να τον ρωτούσαν γέροντα πώς θα προοδεύσουμε πνευματικά, εκείνος τους ρωτούσε κάτι άσχετο. Πόσο πάει τώρα η λίρα της Αγγλίας ή πόσο στοιχίζει ένα αυτοκίνητο Mercedes. Στενοχωριόταν όταν του έλεγαν «πες μας πνευματικά», διότι πίσω από αυτό έβλεπε ότι δεν υπήρχε καλή ανησυχία, βαθύτερη πνευματική αναζήτηση. Όταν πάτε στον μπακάλι έλεγε «του λέτε δώσε μας ψώνια» ή στον φαρμακοποιό λέτε «θέλουμε να μας δώσεις φάρμακα», τι ψώνια ή τι φάρμακα να σας δώσει. Για να βοηθηθεί κάποιος πρέπει να έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Να πει «μου λείπει εκείνο, μου λείπει το άλλο, χρειάζεται να μάθω αυτό για να βοηθηθώ στον αγώνα μου». Κάποιες φορές έβρισκε ο ίδιος μία αφορμή για να πει κάτι. Κάποτε πήρε αφορμή από μία πείνα, ένα μεγάλο κοχύλι που του χάρισε ένας νέος. Η πείνα στο εσωτερικό της είναι όμορφη, λία και με ωραία χρώματα, ενώ η εξωτερική της επιφάνεια είναι άγρια. Ο πατήρ Παΐσιος πήρε το κοχύλι στα χέρια του, το περιεργάστηκε και απευθυνόμενος προς όλους είπε «Να, σαν αυτό το κοχύλι ήταν και οι Άγιοι, από έξω τραχείς, άγριοι, γιατί δεν πρόσεχαν τα εξωτερικά, αλλά από μέσα ήταν λίοι, με ωραία χρώματα, γιατί έκαναν λεπτή εσωτερική εργασία». Εμείς σήμερα είμαστε το αντίθετο. Από έξω είμαστε ωραίοι και από μέσα είμαστε άγριοι, όπως το εξωτερικό περίβλημα της πείνας. Κάποτε έπαιρνε αφορμή και από τον τόπο καταγωγής ή από τα επαγγέλματα των επισκεπτών. «Από πού είσαστε?» ρώτησε κάποιος. «Από την Κρήτη», απάντησαν. «Α, εσείς εκεί έχετε την τζικουδιά», τους είπε. «Αν βάλουμε την τζικουδιά σε ένα ποτήρι και την αφήσουμε για κάμποσες μέρες ξεθυμένη, έτσι δεν είναι? Φεύγει το ενόπνευμα και αυτό που μένει ούτε μικρόβια μπορεί να σκοτώσει, ούτε φλόγα να ανάψει, ούτε και για νερό είναι καλό και το πετάμε. Έτσι και ο πνευματικός άνθρωπος, όταν δεν προσέχει, φεύγει η σπιρτάδα του, το πνεύμα του και αχριστεύεται». «Και πού εργάζεστε?» τους ξαναρώτησε. «Στον ΟΤΕ», του είπαν. «Αν τα καλώδια σκουριάσουν, δεν κάνουν καλή επαφή, έτσι δεν είναι? Πρέπει να τα ξεσκουριάσουμε, να τα καθαρίσουμε. Έτσι και ο άνθρωπος, αν είναι σκουριασμένος από αμαρτίες, πρέπει να καθαριστεί, να μετανοήσει και να εξομολογηθεί για να έχει επαφή με το Θεό». Και όταν τον επισκέφθηκε μια ομάδα από Αμερικανούς επιχειρηματίες, τους ρώτησε «εσάς στην Αμερική τι σας κάνει να χαίρεστε?» Απάντησης «το να αυξάνουν τα κέρδη μας», απάντησαν εκείνοι. «Εγώ», τους είπε, «χαίρομαι όταν βοηθήσω μια ψυχή». Πολλές φορές πριν ακόμη ξεκινήσει η συζήτηση ή μόλις έφτανε στο πιο κέριο σημείο, γινόταν κάτι που αποσπούσε την προσοχή των επισκεπτών. Ο γέροντας είχε παρατηρήσει ότι κάποιες φορές αυτό προερχόταν από τον πειρασμό, ώστε να μην ωφεληθούν οι άνθρωποι, και γι' αυτό επαγρυπνούσε. Μια μέρα, ενώ ο γέροντας μιλούσε με κόσμο κάτω από μια ελιά, άρχισε να ακούγεται μέσα από τα φυλώματα ένας θόρυβος, τον οποίο προκαλούσε ένα κουτσίφι. Ο θόρυβος ήταν τόσο ενοχλητικός που οι επισκέπτες απόρρισαν. «Είναι δυνατόν να κάνει τόσο θόρυβο ένα πουλί?» Κάποια στιγμή ο γέροντας σήκωσε τα μάτια του προς τα πάνω και είπε «Δε σου έχω πει όταν μιλάμε να μην μας ενοχλείς?» Ο θόρυβος προς στιγμή σταμάτησε, αλλά μόλις ο γέροντας άρχισε να μιλάει ξανάρχισε. «Τι σου είπα? Σε παρακαλώ φύγε από εδώ», ξαναείπε ο γέροντας. Ο θόρυβος σταμάτησε για λίγο, αλλά και πάλι άρχισε. «Τελικά εσύ δεν συμβιβάζεσαι», είπε ο Όσιος. «Πρέπει να σε γλυκάνω». Έστειλε κάποιον να φέρει τα λουκούμια. Έβαλε ένα λουκούμι στην παλάμη του, σήκωσε τα μάτια του ψηλά και είπε «Έλα, πάρε το λουκούμι και φύγε». Αμέσως Μέσα από τα φύλλα της ελιάς βγήκε το κοστίφι και κάθισε στον ώμο του οσίου. «Έλα», του είπε, «πάρε το λουκούμι, το χέρι μου δεν το λυγίζω». Το πουλάκι περπάτησε κατά μήκος του χεριού του, σταμάτησε στην άκρη της παλάμης του και άρχισε να τσιμπολογάει. «Όχι, δεν θα καθίσεις εδώ», είπε ο Όσιος, «θα το πάρεις και θα φύγεις». Το πουλί κάρφωσε με το ράμφος του το λουκούμι και πέταξε μακριά. Οι δε επισκέπτες θαύμασαν βλέποντας στην αυλή της Παναγούδας την παραδεισένια αυτή σκηνή. Ο πατήρ Παΐσιος πρόσεχε ώστε η επικοινωνία του με τα πουλιά και τα ζώα να μην γίνεται αντικείμενο περιέργειας και στενοχωριόταν όταν άκουγε τις διάφορες φήμες που κυκλοφορούσαν για αυτόν. Μια φορά τον επισκέφθηκε κάποιος που είχε μαζί του και δύο παιδιά. Μόλις μπήκε στην αυλή του είπε «Έχω ακούσει για κάτι σαύρες και κάτι φίδια που έχετε και έφερα μαζί μου και τα παιδιά. Μήπως μπορούμε να τα δούμε?» Ο γέροντας χαμογελώντας απάντησε «Το τσίρκο έκλεισε». Άλλη φορά του είπαν «Ακούσαμε πολλά για σας, θα μπορούσατε να μας κάνετε ένα θαύμα?» Τότε ο γέροντας έφερε αμέσως το τσεκούρι και τους είπε «Αραιώστε, αραιώστε». «Γιατί, γέροντα?» ρώτησαν. «Θα σας κόψω τα κεφάλια», απάντησε, «και μετά θα σας τα ξανακολλήσω. Αραιώστε, μην μπερδευτούν και δεν μπορώ να τα βάλω στη σωστή τους θέση». Φυσικά οι άνθρωποι φοβήθηκαν και αμέσως έφυγαν. Ο Όσιος λυπόταν όταν τους ζητούσαν να κάνει κάποιο θαύμα για να πιστεύσουν στο Θεό. «Η αφιλότιμη πίστη», έλεγε, «ζητάει θαύματα. Πρέπει να πιστέψει κανείς στο Θεό φιλότιμα, όχι να θέλει θαύμα για να πιστέψει. Όταν βλέπω μεγάλους να μου ζητούν να δουν κανένα θαύμα για να πιστέψουν, ξέρεις πως γίνομαι. Να ήταν μικροί θα είχαν κάποια δικαιολογία λόγω της ηλικίας, αλλά αυτοί να μην έχουν κάνει τίποτε για το Χριστό και να λένε να δούμε κάτι για να πιστέψουμε, αυτό είναι πολύ φθηνό πράγμα. Μήπως και θαύμα να δουν θα βοηθηθούν, θα πούν ότι είναι μαγεία και τα λοιπά». Μια φορά όμως συνέβη το εξής θαυμαστό. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου επέμενε «Γέροντα, εγώ είμαι μορφωμένος άνθρωπος, δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει Θεός». «Βρε ευλογημένε», του είπε κάποια στιγμή ο Όσιος, «και μια σαύρα να ρωτήσουμε θα μας πει ότι υπάρχει Θεός. Εσύ είσαι πιο ανόητος και από μια σαύρα. Θέλεις να σου το αποδείξω?» Και κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά είδε μια σαύρα και την φώναξε «Έλα εδώ». Η σαύρα πήγε κοντά του και τη ρώτησε ο Όσιος «Πες μας, υπάρχει Θεός?» Και τότε η σαύρα ανασηκώθηκε και ανεβοκατέβαζε το κεφαλάκι της. Ο καθηγητής τα έχασε και άρχισε να κλαίει. Του λέει ο γέροντας «Είδες ότι είσαι πιο ανόητος και από μια σαύρα? Η σαύρα γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός και εσύ με το μυαλό σου το σπουδαίο δεν το κατάλαβες». Μια άλλη μέρα στο υπαίθριο αρχονταρίκι γινόταν συζήτηση για την πίστη και κάποιος έλεγε «Εγώ, πάτερ Παΐσιε, δεν πιστεύω στο Θεό και στα θαύματα. Τι είναι αυτά?» «Στάσου», του λέει ο γέροντας, «βάλε το κεφάλι σου εδώ στο κούτσουρο να σου το κόψω και ύστερα θα σου το κολλήσω πάλι». Εκείνος έσκυψε και έβαλε το κεφάλι του στο κούτσουρο. Ο γέροντας πήγε, έφερε το τσεκούρι και το σήκωσε έτοιμος δήθεν να τον χτυπήσει. Όλοι όσοι ήταν εκεί γελούσαν. «Βρε ευλογημένε», του είπε τότε ο γέροντας, «εσύ είσαι πιο πιστός από μένα. Πιστεύεις ότι θα κάνω θαύμα και γι' αυτό στέκεσαι εδώ. Σήκω επάνω». Και έπειτα είπε «Αν ο Θεός ήθελε να αναγκάσει όλους τους ανθρώπους να πιστέψουν, δεν θα του ήταν δύσκολο να το κάνει, αλλά έτσι θα δέσμευε το αυτεξούσιο των ανθρώπων, γιατί θα τους έκανε όλους να τον πιστέψουν αναγκαστικά, λόγω της υπερβολικής δυνάμεως που έχει». Ο γέροντας δεν συνήθισε να αναπτύσσει δογματικά θέματα και ήταν πολύ προσεκτικός όταν το ρωτούσαν κάτι δογματικό. Οι απαντήσεις του ήταν καρπός προσευχής και συνήθως χρησιμοποιούσε απλά παραδείγματα. Επειδή μερικοί τον ρωτούσαν για το δόγμα της Αγίας Τριάδος, ήθελε να βρει και να φυτέψει ένα κυπαρίσι με τρεις κορυφές. Έψαξε πολύ μέσα στο δάσος, αλλά δεν βρήκε. Μια μέρα όμως με χαρά είδε ότι εκεί κοντά στο φράχτη είχε φυτρώσει ένα κυπαρισάκι που ο κορμός του διακλαδίζονταν σε τρεις κορυφούλες. Το περιέβαλε με πέτρες και το φρόντιζε μέχρι να μεγαλώσει. Και όταν κάποιος τον ρωτούσε πώς γίνεται να είναι ένας θεός και τρία πρόσωπα, τον έστελνε να δει το κυπαρισάκι. «Για πήγαινε εκεί κάτω», έλεγε, «και δες πόσα κυπαρίσια είναι αυτές οι κορυφές». «Ένα είναι», του απαντούσαν. «Τώρα συνεννοηθήκαμε», έλεγε ο Όσιος. Μια φορά κάποιος τον ρώτησε, «Γέροντα, τι γίνεται με όσους δεν γνώρισαν την Ορθοδοξία, ενώ μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι?» Και απαντούσε ο γέροντας. «Στο μοναστήρι του Σινά», απάντησε ο Όσιος, «είναι οι πατέρες της Μονής, είναι και οι Βεδουίνοι. Ο ηγούμενος συνεργάζεται και με τους μεν και με τους δε. Αν όμως χρειαστεί να λείψει από τη Μονή, σε ποιους θα αφήσει τα κλειδιά του μοναστηριού?» «Στους πατέρες», απάντησε εκείνος. «Έτσι και ο Θεός», συνέχισε ο Όσιος, «όλους τους ανθρώπους τους έχει παιδιά του. Τη χάρη του όμως τη δίνει μόνο στους Ορθοδόξους». Μια άλλη φορά που γινόταν συζήτηση για την Ορθοδοξία, ο γέροντας είπε, «Να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ορθοδοξίας?» Άλλος έλεγε ότι είναι ο Πάπας. Άλλος έλεγε οι Μασόνοι. Άλλος οι Ιεχωβάδες. Στο τέλος ο Όσιος είπε, «Σκεφτήκατε ποτέ μήπως είμαστε εμείς οι ίδιοι? Γιατί αν εμείς ήμασταν σωστοί και τέλειοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σήμερα δεν θα υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος που να μην είναι Ορθόδοξος». Όσιος Παΐσιος, που σε όλη του τη ζωή εργαζόταν τη μετάνοια, έργο του τώρα είχε να οδηγεί τους ανθρώπους στη μετάνοια και την εξομολόγηση. Πολλές φορές, μόλις μία παρέα καθόταν στο υπαίθριο αρχονταρίκι, τους ρωτούσε έναν έναν αν είχαν πνευματικό. Μια φορά όλοι απάντησαν ναι, και μόνο ένας είπε όχι. «Από πού είσαι, βρε παιδί?» τον ρώτησε ο γέροντας. «Από τα Πατήσια», απάντησε. «Να βρεις ένα πνευματικό», του είπε, «για να πατάς ίσια». Άλλη φορά ένας νέος του είπε, «Εγώ, πάτερ Παΐσιε, κάνω πνευματική ζωή, εκκλησιάζομαι και κοινωνώ». Ο Όσιος τον άκουγε σιωπηλός, με σκυμμένο το κεφάλι. Ύστερα τον κοίταξε και τον ρώτησε, «Πνευματικό έχεις, εξομολογείσαι?» «Δεν έχω πνευματικό», απάντησε ο νέος, «αλλά όταν θέλω να κοινωνήσω, εξομολογούμε μπροστά στις εικόνες». Τότε ο Όσιος είπε, «Μπορείς, καλό μου παιδί, να δεις το πρόσωπό σου χωρίς καθρέφτη? Είναι δυνατόν να βλέπεις τις αμαρτίες σου χωρίς να εξομολογείσαι σε πνευματικό? Γίνεται να παίρνεις άφεση αμαρτιών χωρίς να βάλει ο ιερέας επάνω σου πετραχύλι και χωρίς να σου διαβάσει συγχωρητική ευχή?» Κάποιος τους έστελνε πρώτα να εξομολογηθούν για να φύγει η ομίχλη και να καθαρίσει ο ορίζοντας, όπως έλεγε, και ύστερα να συζητήσουν μαζί του ώστε να μπορέσουν να συνεννοηθούν. Μερικοί του έλεγαν, «Αφού γέροντα εσείς μπορείτε να καταλάβετε τι πρέπει να κάνω, πέστε μου». «Και να καταλάβω εγώ τι πρέπει να κάνεις», έλεγε ο Όσιος, «δεν θα καταλάβεις εσύ τι θα σου πω. Γι' αυτό πήγαινε πρώτα να εξομολογηθείς και ύστερα έλα να συζητήσουμε». Και μια φορά που ένας νέος έφευγε από την Παναγούδα, ο γέροντας, κάνοντας τις παλάμες του χωνή, του φώναξε από μακριά, «Θωμά, Θωμά, με την εξομολόγηση όχι μόνο σώζεται ο άνθρωπος, αλλά αγιάζει κιόλας». Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, Αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Ως τώρα είδαμε την κλήση του Φιλίππου από τον Χριστό στο Αποστολικό Αξίωμα, το μήνυμα του Φιλίππου προς τον φίλο του Ναθαναήλ, λέγοντάς του «Ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ» και προσκαλώντας τον με τα λόγια «Έρχου και είδε». Είδαμε την ανταπόκριση του Ναθαναήλ και τη σωτήρια συνάντησή του με τον Σωτήρα Χριστό. Ακολούθως παρουσιάσαμε αφηγηματικά γεγονότα και διδαχές του συμπαθεστάτου νεωτέρου Αγίου της Ορθοδοξίας μας, Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, για θέματα πνευματικής ζωής, ορθοδόξου πίστεως και ομολογίας, φιλοπατρίας και διαφυλάξεως της πνευματικής κληρονομιάς μας, ορθοδόξου και πατριωτικής. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε ορισμένα περιστατικά φλογερής πίστεως Αγίων και αναρέτων ανδρών και χριστιανών διανοητών, οι οποίοι είπαν εμπειρικά στη ζωή τους «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν», γι' αυτό και με τη ζωντανή τους πίστη λένε σε όλους «Το έρχου και είδε». Ρώτησαν τον ασκητή «Πώς μπόρεσες γέροντα να περάσεις το δύσβατο δρόμο της ζωής χωρίς να σκοντάψεις?» «Μιμήθηκα», απάντησε, «τον τυφλό. Εμπιστεύεται το ραβδί του, ακουμπάει σε αυτό και το ρωτάει σε κάθε του βήμα. Έτσι κι εγώ εμπιστεύθηκα το Θεό, ακούμπησα πάνω του και με το ραβδί της πίστης μου έψαχνα προσεκτικά το έδαφος προτού πατήσω. Κοίταξε εκείνο το καράβι, από μακριά δεν διακρίνεις τον καπετάνιο του. Μπορείς ωστόσο να αρνηθείς την ύπαρξή του? Πάρε έπειτα ένα ρόδι και πες μου, τα σπηριά που είναι μέσα μπορούν να βλέπουν το ρόδι? Ρόδι είναι όλη η κτήσης που την κρατά ο ύψιστος στα χέρια του. Αλλά τότε πώς μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει το Θεό? Μονάχα με έναν τρόπο, βλέποντας τα έργα του. Από την ομορφιά και τη σοφία που υπάρχουν μέσα στην κτήση θα διακρίνεις το μεγαλόπρεπο βηματισμό του μέσα σε αυτή», λέγει ο Θεόφιλος Αντιοχίας. Στην πρώτη σελίδα της βίβλου της η Γαβριέλα Μιστράλ, που πήρε το βραβείο Νόμπελ, έγραψε «Ω βίβλος, ποτέ δεν σε χορταίνω. Η ανθρώπινη ποίηση φέρνει τον κόρο, τον χορτασμό. Η δική σου ποτέ. Είσαι πάντα επίκαιρη και πάντα δροσερή, σαν τον ανοιξιάτικο πλούσιο κάμπο του Μάη. Τίποτε από όσα μου έμαθαν οι σοφοί αυτού του κόσμου δεν έκαμε να σε παραμελήσω ή να σε περιφρονήσω. Ω βίβλος, σύ που ενανούρισες στο λίκνο τους όλους τους λαούς, αιώνια αδελφοί της ταραγμένης ανθρωπότητος, η σοφία σου κυματίζεις σαν το χαρούμενο τραγούδι των παιδιών. Σε χρειάζομαι κάθε ώρα. Μη με αφήσεις, μη με αρνηθείς». Ένας ηρωικός ναύαρχος είχε κυκλωθεί από τον εχθρό και η συντριβή του ήταν αναπόφευκτη. Πρόλαβε όμως και έδωσε διαταγή να πλησιάσει το καράβι του στα ρηχά και φώναξε «Θα βουλιάξουμε εδώ, που το βάθος της θάλασσας είναι τόσο, ώστε και όταν ακόμη το πλοίο μας και εμείς μαζί του θα έχουμε εξαφανιστεί, η σημαία του θα εξακολουθεί να κυματίζει περήφανη». Έτσι και για τον πιστό, σημαία του είναι η πίστης που κυματίζει εντεύθεν και εκείθεν του θανάτου. Υπάρχουν δύο είδη πίστεως, η μικρή πίστη και η μεγάλη πίστη. Η μικρή πίστη λέει ότι ο Θεός θα φέρει τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Η μεγάλη πίστη λέει ότι θα τα θέλουμε τα πράγματα όπως τα φέρνει ο Θεός. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει αυτή τη μεγάλη πίστη. Πίστη δεν είναι να λες ότι ο Θεός θα κάνει ό,τι θέλω, πίστη είναι να λες θα θέλω ό,τι κάνει ο Θεός. Και το τελευταίο. Ένας βαρκάρης είχε χαράξει στα δυο κουπιά της βάρκας του τις λέξεις «πίστης, έργα». Όταν κάποιος από περιέργεια τον ρώτησε τι σημαίνουν οι λέξεις, ο γεροθυμόσοφος απάντησε «Θα σου δείξω». Πήρε το κουπί που ήταν χαραγμένη η λέξη «πίστης». Κοπηλάτησε για λίγα λεπτά και η βάρκα άρχισε να διαγράφει κύκλους χωρίς να προχωρεί. Το ίδιο συνέβη όταν κατόπιν πήρε το κουπί που ήταν χαραγμένη η λέξη «έργα». Τέλος χτύπησε τα δυο κουπιά και η βάρκα άρχισε να προχωρεί γοργά. Η απάντηση δόθηκε. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από την σωτήρια και καθοριστική συνάντηση του θείου διδασκάλου με τους μαθητάς του Φίλιππο και Ναθαναήλ, ύστερα από τη λίαν επικοδημητική επικοινωνία και αναστροφή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου με τους πολυπληθείς προσκυνητές του Αγίου Ιωνύμου Όρους και της καλύβης του, και μετά από τα φλογερά παραδείγματα θερμουργού πίστος Αγίων και εναρέτων ανδρών που παραθέσαμε, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής, της Κυριακής της Ορθοδοξίας, είναι να μας αξιώσει και να μας χαριτώσει ο Πανάγαθος Θεός, ώστε με την συνεπή χριστιανική ζωή και πορεία μας, με την προσευχή και την ενσυνείδητη συμμετοχή μας στη Θεία Λατρεία, με τη μελέτη του Θείου Λόγου και την ακρόαση των θείων κηρυγμάτων, να λέμε εμπειρικά και συνειδητά τα λόγια του Αποστόλου Φιλίππου «Ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ», και βιωματικά επίσης να λέμε στους συνανθρώπους μας που δεν είναι κοντά στο Χριστό και την Αγία μας Εκκλησία «Έρχου και είδε». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, έτσι πολλά και ευλογημένα.